Ek kyk op na die berge toe. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here Psalm 146, daarvan vers 1, 2, 3 en 8. Ons gaan het staande sing en dan wys ek u veral op vers 8. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van weleer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Ons gaan in die prediking vanaand ook by die gesin stilstaan en dan ook die psalmvers baie van pas. Kom ons sing psalm 146 staande, vers 1, 2, 3 en 8, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons gebed is dat U waarheid in ons binnenkant sal gee. Dat U ons opregte harte sal gee deur die Heilige Gees. Ons gebed is dat U deur die krag Uself aan ons sal kom bekend maak deur U woord vanaand. Gee dat ons versadig mag word met U, met U beeld, dat ons U mag leer ken en daarom ook onsself beter sal ken en sal weet wat ons moet doen en hoe ons ons lewens moet aanpas. Vader, maak nou ons ore oop Wees met my wat die woord moet bring. Vervul ons met die Heilige Gees. In Jesus se naam. Amen. Die Here se woord kom vanaand uit Psalm 128. Psalm 128. Ons gaan die hele Psalm lees. Hy is so kort. En daarna ook uit Matteus 12. Matteus 12 vers 46 tot 50. Ons lees dit vanaand uit die 1953 vertaling. Psalm 128, 'n bedevaartslied. Wel geluk salig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en het gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kindskinders mag gaan skou. Vrede oor Israel. Dan lees ons ook uit Matteus 12 van vers 46 af. En terwyl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers daar buite en wou graag met hom praat. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite en wil graag met u praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand uit en hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. Tot sover ons skriflesing. Ons sing nou Psalm 34 vers 6. Psalm 128 handel nou veral oor die vrees van die Here, sou u gesien het toe ons het gelees het. Daarom sing ons nou Psalm 34 vers 6. Kom kinders, hoor na my. Die Heer se vrees wil ek jou leer. Psalm 34 vers 6. Geliefde gemeente, Psalm 128 handel oor ware geluk. Egte ware geluk. Oor die egte seën in die lewe. Dis 'n Psalm wat ons die geheim van ware geluk leer. As mens gaan tel in die Psalm, dan kom daar woorde van seën en geluk 4 keer in die Psalm voor. In vers 1, die welgelukzalig, die gelukkig van vers 2, en dan in vers 4 en 5, telkens, die woordjie seën. Die Psalm handel oor ware geluk, echte seën, en die geheim van waar ek dit sal vind. Ons wil vanaand die preek so inrig, ons wil eerstens gaan stilstaan by die geheim van ware geluk. Waar vind ons ware geluk? Tweedens wil ons gaan kyk wat ware geluk prakties beteken, en wel in 4 verskillende areas van my lewe. Jou werk, jou vrou, jou kinders en die kerk. En derdens wil ons gaan kyk na die huisgesin van God. So eerste gaan ons kyk na die geheim van ware geluk, tweede wat ware geluk prakties beteken in my werk, my vrou, kinders en kerk, en laastens die huisgesin van God. Die Psalm begin met die woord gelukkig. In die 53 vertaling staan daar welgelukzalig. In die 83 vertaling staan dit gaan goed. Die oorspronklike woord beteken regtig gelukkig. Gelukkig lê daar. Nou vra ons vanaand, waar vind ek die ware geluk? En die Psalm kom sommer dadelik met die antwoord en sê, in die vrees van die Here. Die adres waar ek ware geluk gaan vind, is by die vrees van die Here. Nou die context van die Psalm is het duidelik, dat het hier in die begin van die Psalm oor die man specifiek gaan. Gelukkig is die man wat die Here vrees, sê vers 4. Maar vers 1 begin definitief by die man. Ja, die man primêr verantwoordelik daarvoor dat sy huis in die vrese van die Here ingerig is. Dat sy huis in die vrees van die Here sal wandel. Die geheim van ware geluk lê hier by die vrees van die Here. Wat beteken dit dan om die Here te vrees? In die woord vrees lê daar 2 betekenisse opgesluit. Die eerste is 'n angstige vrees, doodbang, verskrik, beangs. Dis 'n vrees wat jy vir iemand het met baie mag, maar met wie jy geen band het nie, wat jy glad nie ken nie. Geen verhouding met die persoon van mag nie. Jy is bang vir hom. Die tweede betekenis van vrees het ook te doen met iemand met baie mag, maar anders as by die eerste, is hier die een wat mag het, iemand wat ek ken, iemand wat my lief het, iemand met wie ek 'n band het. Ja, die tweede betekenis van vrees, en dis die vrees wat ons in Psalm 128 kry, is 'n verwonderende eerbied. 'N aanbiddende eerbied. Amper soos die eerbied wat 'n klein kindjie vir sy of haar paai sal hê. Iemand met mag wat vir my lief is. En nou leer die Psalm ons gelukkig is elkeen wat die Here vrees. Elkeen wat vir hom ontzag het, elkeen wat hierdie tweede vrees vir hom het, 'n aanbiddende eerbied, 'n verstommende ontzag vir sy groot almag en liefde. Gelukkig is elkeen wat die Here vrees, wat so ontzag vir hom het, dat ek doen wat hy vir my sê in sy woord. Ja, die geheim van ware geluk lê hier, by die vrees van die Here. Maar tweedens vanaand gemeente, hoe lyk hierdie ware geluk dan prakties? Die Here gee die ware geluk wanneer ek in sy seën wandel, wanneer ek in sy vrees wandel. Maar hoe lyk die ware geluk prakties? En die Psalm gespreek hier oor ons werk, jou vrou, jou kinders in die kerk. Vers 2 sê, die man wat die Here vrees, die opbrengs van sy hande sal hy eet. Dit beteken, geliefde broer en suster, dat jy vervulling in jou werk sal vind. Dat jy vervulling daarin sal vind. Dat dit vir jou sin sal maak. Dat jou werk vir jou betekenis sal hê. Baie mense glo die leuen van die Satan, dat jy net geluk sal vind in jou werk, wanneer jy baie geld daaruit maak. Maar die geheim van vreugde in jou werk, geluk in jou werk, lê nie in die betaling nie. Maar daarin om die Here te eerbiedig ook in die werk wat ek doen. Broer of suster, vra jy wat die Here se wil vir jou lewe is en die werk ure wat hy aan jou gee? Of vra jy eenvoudig waar lê die meeste geld? Die leuen van die Satan gaan jou nie by ware geluk bring nie. Alleen wanneer ek ook my werk in die vrese van die Here doen, sal ek waarlik sin daarin vind. Maar die seën van die Here gaan verder as net my werk, dit gaan ook die Psalm praat van my vrou. Die Psalm sê, jou vrou sal soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis wees. Ja, dit dui daarop dat daar kinders sal wees. 'N wingerdstok is bekend vir vrugbaarheid. Maar dit dui ook op skoonheid, vir die mense van daai tyd was dit 'n teken van skoonheid. 'N wingerdstok het in Hooglied 'n seksuele konnotasie. Ware geluk, soos dit in die Psalm vir ons verduidelik word, het daarom ook te doen met seksuele vreugde wat in eerbied van die Here plaasvind. Maar verder was 'n wingerdstok ook kosbaar, veral in daardie geweste. 'N kosbare plant. En daarom leer die Psalm ook vanaand vir die mans wat 'n vrou gevind het, dat dit 'n gawe van die Here is. Sy's 'n geskenk van God af. Spreuke 18 vers 22 sê, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here gekry. Maar daar staan ook in die Psalm dat sy in jou huis is. Teenoor die dwaase vrou van Spreuke 7, wat heeltyd rondloop op soek na gelukkies weg van die huis af, praat die Psalm van die Godvreesende vrou, wat haar vreugde soek in haar huwelik en haar huis. Vrouens, onthou dat julle die wingerdstokke binne-in die huise van julle mans is. Dat jylle die vergestalting van Godse geluk en seën in jou Godvreesende man se huis is. Dit kan nie anders nie as om hier Spreuke 31 vers 30 te noem. Die bevalligheid is bedrog en skoonheid is nietigheid, maar 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Maar die ware geluk en seën van die Here word verder verduidelik en kring verder uit na kinders toe. Die Psalm sê, die seën van die Here het ook met kinders te doen. Hulle is soos jong olyfboompies om jou tafel. Olyfbome was vir die Israeliete baie kosbaar. En natuurlik, 'n jong olyfboompie het baie aandag geverg. Vir die eerste klomp jare het die olyfbome nie vrug gedra nie, maar hy moes versorg word, water kry, gesnoei word. Maar later, voor mense jou oë uitvee, begin hulle self vrug dra. En dan, kry hulle ook, jong olyfboompies. Die Here se seën word in hierdie Psalm ook verduidelik, nie net in kinders nie, maar ook in kleinkinders. 'N nakroos, soos ons later in die Psalm lees. Maar ons het nou belangrik dat net soos die pa en ma moet weet dat ware geluk net in die vrees van die Here te vinde is, moet die kinders dit geleer word. Die vrees van die Here is nie iets wat 'n kind sommer net weet nie. Wanneer mens 'n soektog gaan doen op 'n elektroniese database van die woordjie vrees in die Bybel, dan kom jy telkens daarby uit dat dit gepaard gaan met leer. Die vrees van die Here is nie 'n gevoel wat mens sommer net kry en dan het jy dit nie. Jy moet dit geleer word. Deuteronomium 31 vers 13, dan gaan dit nou daaroor die vrees van die Here en dan staan daar, die kinders wat die vrees van die Here nie ken nie, moet leer om die Here, hulle God, te vrees deur die voorlesing van die wet, deur die voorlesing van die Bybel. Ja, gemeente, die huwelik handel nie net oor kinders kry op sigself nie. Dit handel daaroor om kinders disippels te maak, om hulle die vrees van die Here te leer. Daar rondom die tafel praat die Psalm van moet die olyfboompies gesnoei en reggebuig word. Gemeente, maak jy nog jou kinders by mekaar nie net rondom etenstafel nie, maar rondom die Here se woord. Leer en onderrig jy hulle in die vrese van die Here. Hulle gaan dit nie van self leer nie. Maar die seën van die Here nou begin, ons het gelees van die man, die vrou, die gesin, maar dit kring ook breër uit. In vers 5 word daar van Sion gepraat en Israel. Sion was die berg waarop die tempel gebou was in Jerusalem. Ja, Jerusalem, Sion van die Ou Testament, dui op die kerk van die Nuwe Testament. Die volk van God. En ware geluk, leer die Psalm ons nou, kan jy ook nie los van die kerk van Jesus Christus vind nie. Ware geluk in 'n man se lewe, in 'n vrou se lewe, in 'n gesin se lewe, het ook alles daarmee te doen dat die gesin by die kerk van die Here sal wees. En nou is dit so dat die kerk nie gesond kan wees as die gesinne in die kerk nie gesond is nie. En die gesinne kan nie gesond wees as die man, die hoof van die huis, nie seker maak dat die gesin in die vrese van die Here opgevoed word nie. Dit kan nie goed gaan met 'n gemeente as nie goed gaan met die gesinne nie. Gemeente, die adres vir ware geluk lê in die vrees van die Here, in aanbiddende ontzag vir hom. Maar nou, en dit bring ons by die laaste punt, die huisgesin van God. Baie van ons, baie gelowiges, vrees die Here, maar hulle het nie 'n vrou, of 'n man, of kinders, of kleinkinders nie. Beteken dit nou, dat daar nie ware geluk aan jou gegee word, net om jy, dat jy nie kinders, of 'n man of 'n vrou, of kleinkinders het nie. En hier moet ons toch so 'n bietjie dieper gaan kyk, na die gesin van Psalm 128. En om dit beter te verstaan, het ons die stuk in Matteus gelees. En so leer ons ook, dat dinge wat vir ons onduidelik is op een plek in die skrif, op 'n ander plek in die skrif vir ons duidelik gemaak word, dat die skrif homself verklaar. Ons weet dat die Here Jesus jonger broers en susters gehad het. Josef en Maria het nog kinders gehad. Ons lees van minstens 4 broers, wie se name ook van hulle opgeteken is. Nou in die gedeelte in Matteus is die Here Jesus besig om te preek in 'n huis in Galilea, en die huis was baie vol. So mense kon nie by hom uitkom nie, omdat die huis vol was. En intussen kom sy ma en sy broers daaraan. Maar die Here sien hulle nie, want hulle is buite, hulle kan nie inkom nie. En belangrik, op hierdie stadium het die Here sy broers en sy ma nog nie in hom geglo nie. Ons weet die brief van Jakobus in die Bybel is deur sy broer Jakobus, die Here se broer, geskryf. Hy het later tot bekering gekom, maar op hierdie stadium het hulle nog nie in die Here geglo nie. En nou, omdat daar so skare is, het iemand nou seker maar die Here se familie gesien en hulle het maar die boodskap so aangestuur en iemand wat naby aan hom was, het nou vir hom gesê, meester, die moeder en die broers is daar buite en hulle wil graag met u praat. En die Here word nou onderbreek deur hierdie man wat dit vir hom kom sê. Maar terwyl hy nou onderbreek word, almal het sekerlik gehoor toe die persoon vir hom sê, jou ma en jou broer staan buite. Hy word nou onderbreek, nou gebruik hy dit sommer om hulle oor iets anders te onderrig. Hy vra, wie is my ma en my broers? Wie is my gesin? En dan wys hy na sy disippels toe. Hy sê, daar is my moeder en my broers. Nie hulle wat daar buite staan en nie in my glo nie. Maar hulle, sê vers 50, wat die wil van my vader doen. Hulle wat dieselfde vader as ek het. Hulle is my gesin. Gemeente, wat sê die Here eintlik? Dat God se bedoeling met gesin en gesinsbande nie in die eerste plek oor bloedbande handel nie. Sy gesin is nie mense wat aan mekaar verbind is deur bloed nie, maar deur gees. Wat die Heilige Gees van God in hulle het. Nou gemeente, dit klink met die eerste oogopslag asof die Here 'n bietjie onhoflik is teenoor sy biologiese gesin. Dit klink amper of hy hom wil skaam vir sy familie. Maar die Here wil nie vanaand vir ons kom leer om aardse gesinne af te sterf nie. Inteendeel, die Here het self baie moeite gedoen met sy biologiese gesin. In Lukas 2 lees ons dat die Here aan sy ouers onderdanig was. Hy was gehoorsaam aan sy ouers en al wat goed en reg was. In Johannes 19 dan hang die Here aan die kruis. Dan tref hy nog vir oulaas reëlings vir sy ma se pensioen en versorging. Dan sê hy vir Johannes, die disipel wat hy baie lief gehad het, daar's jou ma. En vandaar het Johannes aan sy huis geneem. Ja, die Here wil nie vanaand ons leer aardse gesinne is onbelangrik nie. Nee, dis profesie van 'n ewige gesin. Maar wat die Here wel vir ons kom leer, is dat die wat in hom glo, en die wat die wil van sy Vader in die hemel doen, hulle het 'n band met hom wat baie sterker is as net 'n blote familieband, 'n blote bloedband. Iemand wat die wil van sy Vader doen, het 'n band met hom wat nader is as verhoudings tussen ouers en boeties en sissies. Gemeente, wat ons moet raak sien is dat enige verbintenis wat nie in Christus is nie, van verbygaande aard is. Maar verbintenisse gegrond in die eenheid met Jesus Christus, dit is daardie verbintenisse wat ewig is. En dis Christus wat gekom het en gesterf het vir sy eintlike gesin, almal wat die wil van sy Vader in die hemel doen. Almal wat die wil van sy Vader in die hemel doen. Gemeente, dit echo die vrees van die Here van Psalm 128. Elkeen wat die wil van my Vader doen. Geliefde broers en susters, ou jong kerels, ou jong nooiens, enkel lopendes, weduwees, wese. Hoor die trooswoord van ons Here Jesus Christus. Dat ware familie nie 'n bloedsaak is nie. Die apostel Paulus is nooit getroud nie. Hy het nooit kinders gehad nie. Maar dan skryf hy op sy ou dag 'n brief vir 'n jong man. En dan begin hy sy brief met hierdie ingrypende woorde aan Timoteus. My ware kind in die geloof. As jy alleen deur jou familie verwerp in Jesus Christus, as jy deel van 'n ewige gesin, deel van 'n gesin met gesinsbande wat nooit tot niet sal gaan nie. Die gesin van ons Here Jesus Christus. Ja, gelukkig is elkeen wat die Here vrees. Selfs al het jy nie 'n man of 'n vrou of kinders nie. Selfs al het jy nie 'n ma en pa nie. Want jy ontvang boeties en sissies in Jesus Christus. Dit is wat ons elke Sondag vir baie eeue nou al bely. Dit is die gemeenskap van die heiliges. Nou is dit so, dat die Here deur sy getrouheid in soveel huise dit beskik, dat biologiese gesinne ook geestelike gesinne is. Dat jou kinders meer is as net jou biologiese kinders. Maar dat hulle jou kinders in die geloof is. Dat hulle jou geestelike familie word, omdat hulle ook dieselfde Vader in die hemel het. Ja, ouers, hoe gelukkig is jy nie, as daar die dogter in jou huis, al is sy jou kind, jou suster, in die geloof word nie. Jou suster met dieselfde Vader as jy in die hemel. En ouers, nou het ons Vader in die hemel jou aangestel om ook daar die kind van hom te leer waar ware geluk lê. Sodat sy ook werklik gelukkig mag wees, of hy. Die Here stel jou daar, broer of suster, om jou kind die verwonderende eerbied vir God te leer, ontzag vir sy groot mag en liefde. Ten slotte, gemeente, dit is nie toevallig, dat die Here homself aan ons openbaar as ons Vader nie. 'N gesinsterm. Ons natuurlike gesinne stel soms erg te leer. Ons broers of ons susters of ons ma of pa, is heel dikwels mense wat ons die seerste maak en groot seer veroorsaak in ons lewens. Ja, selfs gelowige pa's stel soms erg te leer. Maar hoor die woord van die Here. In Christus is ons deel van 'n ewige gesin met 'n volmaakte Vader, wat jou nooit te leer sal stel nie. Een wat werklik jou omgee en jou liefhet.
En dis na hierdie ewige gesin waarheen ons aardse gesinne wys. Die Here wil hê dat ook jou huisgesin, jou natuurlike gesin wat hy gee, dat dit profesie moet wees van die ewige gesin van God. Dat as daar maatjies kom kuier in hierdie huis, dat hulle iets van God se gesin daar sal leer ken. Ja, dat ook jou gesin 'n uitstraalpunt sal word van ware geluk wat net in die vrees van die Here gevind mag word. Doen dan die wil van die Vader in die hemel. Lewe in die vrees van die Here in aanbiddende eerbied vir hom. Dit is die geheim van ware geluk. Amen. Laat ons saam bid. Onse Vader in die hemel, U is almagtig en wys en regverdig. En ons dank U dat U ons deel maak van U gesin. Ons gebed is dat ons nou reeds die gemeenskap van heiliges sal opsoek by die eredienste, gemeentefunksies, maar ook in ons gesinslewe. Vader, ons bid dat U gesinne sal gee in gemeentes in hierdie land wat in die vrees van die Here lewe en ware geluk by U vind. Troue Vader, ons dra hierdie week aan U op. Wil U die regte perspektief gee? Wil U gee dat ons ware geluk sal vind by ons werk, ook in ons huise, vrou, man, kinders, ook by die kerk. Here, leer ons U vrees aan. Gee ons 'n aanbiddende eerbied vir U. Dankie dat U ons lief het. Ons staan verstom. In Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek het nou vergeet om ons voor ons gebid het Psalm 105 gesing het, maar kan ons hom nou sing, die mense wat die bord werk, Psalm 105 voor die diens van barmhartigheid en dan na die diens van barmhartigheid sing ons weer Psalm 128. Ek sal dit dan weer aankondig. Maar kom ons sing dan nou voor die diens van barmhartigheid, Psalm 105 vers 5. Gemeente, kom ons sing nou die psalm wat ons gelees het, vanavond psalm 128, en let op, in vers 1 sing ons dan van die werk, vers 2 van die vrou, vers 3 kinders, en vers 4 die kerk. Kom ons sing psalm 128, al 4 die verse. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.